់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ពីខ13ដល់ខ18ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ13ដល់ខ18នៅពេលនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីវីរភាពរបស់ជនដែលពលីជីវិតក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកដែលស្គាល់ព្រះបន្ទូលជាពិសេសគ្រីស្ទបរិស័ទគឺតែងតែរើសយកខគម្ពីរមួយដូចខាងក្រោមនេះមកប្រើនៅពេលធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសពយើងយល់ថាការជ្រើសរើសយកអត្ថបទខាងក្រោមមកប្រើពេលបុណ្យបញ្ចុះសពគឺជាការដកហូតនៃខ្លឹមសារដើមរបស់ព្រះគម្ពីរនេះទាំងស្រុងខនេះគឺចែងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំក្នុងលោកដូច្នេះយើងមិនគួរយកមកប្រើនៅពេលធ្វើបុណ្យសពនោះឡើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ13ខ្ញុំក៏លើសំឡេងពីលើមេថាចូលកាត់ទុកដូចនេះថាពីនេះទៅមុខអស់អ្នកណាដែលស្លាប់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមានពរហើយគឺដើម្បីឲ្យគេបានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការនឿយហត់របស់គេត្បិតការគេធ្វើក៏តាមគេជាប់ហេតុការនេះគឺកើតឡើងដល់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានជឿព្រះអង្គក្នុងគ្រាដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះមានរួមទាំងពួកបរិសុទ្ធទាំង144,000នាក់ដែលជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងចំណោមសាសន៍ដទៃដែលមានចំនួនច្រើនឥតគណនាផងនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលនោះត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពួកបរិសុទ្ធ144,000នាក់ពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិងពួកបរិសុទ្ធចំនួនច្រើនឥតគណនាពីក្នុងចំណោមសាសន៍ដទៃត្រូវគេប្រហារជីវិតដោយសារជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនោះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ជឿសាសនាណាផ្សេងក្រៅពីសាសនារួមឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលនោះមនុស្សក្នុងលោកគ្រប់រូបយល់ថាបើស្លាប់ប្រសើរជាងរស់នៅដូច្នេះខគម្ពីរខាងលើជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តចំពោះពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលពួកគាត់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាដ៏ធំនោះបន្ទាប់ពីគេបានប្រហារជីវិតពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថានឹងហើយគឺដើម្បីឲ្យគេបានសម្រាកពីគ្រប់ទាំងការនឿយហត់របស់គេត្បិតការគេធ្វើក៏តាមគេជាប់ការស្លាប់របស់ពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះគឺជាការទទួលកម្រៃដ៏ធំមកអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ថាខគម្ពីរនេះមិនមែនជាពាក្យកំសាន្តចិត្តសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមានសេរីភាពសម្បូរសប្បាយឧទាហរណ៍ដូចជាសង្គមមនុស្សដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងសកលលោកសព្វថ្ងៃនេះទេធម្មតាកាលណាមនុស្សយើងមានសេចក្តីសុខសប្បាយអត់មានអ្នកណាចង់ស្លាប់ទេបើមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ស្លាប់កំពុងតែគាត់មានសុខភាពល្អមានប្រាក់កាក់ចាយវាយគ្រប់គ្រាន់មានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់យើងរាប់ថាបុគ្គលនោះគឺជាមនុស្សដែលគិតខុសពីធម្មតាសាវកប៉ុលក៏បានបញ្ចេញគំនិតបែបនេះនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបថាខ្ញុំមានសេចក្តីបណ្ដាលទាំងសងខាងក៏មានចិត្តចង់ចេញទៅនៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទដែលល្អជាជាងនោះផងតែបើខ្ញុំនៅក្នុងសាច់ឈាមតទៅទៀតនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាជាជាងហើយដោយហេតុដែលខ្ញុំជឿសេចក្តីនោះយ៉ាងពិតប្រាកដបានជាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតទៅទៀតប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿជឿនឡើងហើយឲ្យមានសេចក្តីអំណរដោយសារសេចក្តីជំនឿផងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអួតពីខ្ញុំក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកាន់តែច្រើនឡើងដោយខ្ញុំមកនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាម្ដងទៀតនេះបើតាមព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក1ខ23ដល់ខ26កម្មវិធីយើងផ្ទាល់យល់ថាបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្ទហារតីឲ្យយើងរស់នៅបានយូរឆ្នាំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលរស់នៅលើលោកនេះដើម្បីបម្រើព្រះជាម្ចាស់ពិសេសគឺផ្នែកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងពិតជាចង់រស់នៅស្ថានសួគ៌មែនហើយជឿយ៉ាងពិតប្រាកដថានឹងបានទៅរស់នៅទីនោះផងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែយើង មិនចាំបាច់ត្រូវមានការរលះរលាំងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ភ្លាមភ្លាមតាមចិត្តនោះទេការណានិយាយអំពីដំណើរនេះយើងនឹងឃើញអំពីសម្ដីកុមារមួយរូបដែលបានឆ្លើយតបចំពោះគ្រូអធិប្បាយដោយកុមាររូបនោះគឺគាត់រស់នៅក្នុងស្រុកមួយដោយនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យមួយនោះគាត់បានមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយនៅយប់នោះឯងគ្រូអធិប្បាយសួរដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថាយប់នេះតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកចង់ទៅស្ថានសួគ៌នៅក្នុងព្រះវិហារទាំងមូលមនុស្សគ្រប់គ្នានាំគ្នាលើកដៃព្រោះគេចង់ទៅស្ថានសួគ៌នៅក្នុងយប់នោះចម្លែកអីតែកុមាររូបនោះគាត់អត់លើកដៃនឹងគេបែរជាសម្លឹងមើលមុខទៅកាន់គ្រូអធិប្បាយដោយស្ទាក់ស្ទើរនៅពេលនោះលោកគ្រូអធិប្បាយបានដណ្ដឹងសួរទៅកាន់កុមាររូបនោះថាអាចៅអ្ហាតើឯងមិនចង់ទៅស្ថានសួគ៌ទេកុមារនោះឆ្លើយថាលោកគ្រូខ្ញុំពិតជាចង់ទៅស្ថានសួគ៌ពីព្រោះខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរកុមារនោះក៏បន្តទៀតថាយប់នេះឡានលោកគ្រូពេញពេកហើយខ្ញុំទៅស្ថានសួគ៌មិនបានទេយប់នេះយើងក៏ជឿថាយើងដូចជាកុមាររូបនោះដែរគឺអត់ចង់ទៅស្ថានសួគ៌ភ្លាមភ្លាមទេយើងមានជំនឿយើងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថានៅចុងបំផុតនៃជីវិតយើងគឺយើងត្រូវទៅស្ថានសួគ៌នឹងគេនឹងឯងដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឡើងទៅនោះគឺយើងត្រូវរស់នៅហើយបម្រើដល់ព្រះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅដោយមានសេរីភាពមានជីវភាពធូរធារការចង់ស្លាប់រាប់ថាជារឿងមិនប្រក្រតីផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនៅពេលអនាគតនោះគឺការចង់ស្លាប់ជាដំណើរដែលពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះឯងមនុស្សលោកសម័យនោះគាត់ថាស្លាប់ប្រសើរជាងរស់នៅដូច្នេះពួកសិស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម័យនោះគឺត្រូវរស់នៅដែលអត់ធ្មត់ហើយត្រូវរងទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងដែរការប្រហារជីវិតរាប់ថាជាព្រះពរសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធដូច្នេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលសម្ដែងថានោះមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលស្លាប់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាប្រទានរង្វាន់ដល់ពួកបរិសុទ្ធដោយសារមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់លុះដង្ហើមចុងក្រោយដោយដែលយើងធ្លាប់ជម្រាបជារឿយៗរួចមកហើយថាខគម្ពីរខាងលើមិនគួរយកមកប្រើនៅពេលបុណ្យសពពិសេសបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅនោះជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារធូរធារសម្បូរសប្បាយអស់មួយជីវិតរបស់គាត់ទេនៅរដ្ឋតិចសាសារដ្ឋអាមេរិកមានកយោខគម្ពីរនេះទៅប្រើនៅពេលដែលធ្វើបុណ្យសពសិទ្ធិមួយរូបបរិសុទ្ធរូបនោះមិនដែលស្គាល់រសជាតិក្រីក្រតតែសោះមួយជីវិតរបស់គាត់រស់នៅហឺហាគឺគាត់មិនដែលនឹងយកម្រាមដៃទៅប៉ះពាល់ការងារអ្វីណាមួយតតែសោះឡើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់ចាយលុយដូចចាយក្រដាសគាត់លេងលបែងភ្នាល់ព្រមទាំងចាយវាយបំពេញតាមតែចិត្តបងប្រាថ្នាបុគ្គលនោះគាត់មានលុយច្រើនទោះបីជាគាត់ចាយបែបនោះក៏ដោយក៏ចាយមិនអស់ដែរអ្នកមានក៏ចេះស្លាប់នៅថ្ងៃបុណ្យសពបុគ្គលអ្នកមានរូបនោះគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានយកបទកំពីនោះទៅប្រើជាពាក្យកំសាន្តចិត្តគ្រូអធិប្បាយរូបនោះពិតជាប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បំពេញអំពីខ្លឹមសារដើមនៃព្រះបន្ទូលពិតប្រាកដមែនខកំពីនេះមិនត្រូវយកទៅប្រើសម្រាប់បុណ្យសពបុគ្គលប្រភេទនោះទេផ្ទុយទៅវិញព្រះបន្ទូលនេះគឺប្រើសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលត្រូវរស់នៅតស៊ូយ៉ាងក្រាញនូនៀលស្វិតស្វាញដើម្បីរក្សាភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលគាត់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតការគេធ្វើក៏តាមគេជាប់នៅពេលដែលពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះរស់នៅលើផែនដីពួកគាត់មានចិត្តស្មោះត្រង់អត់ធ្មត់ខំបម្រើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងបែកញើសហូរញើសក៏ប៉ុន្តែសូមបានជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់មិនផ្ដោតសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះដោយសារតែពួកគាត់ខំប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តអំពើល្អដូចជាមានចិត្តស្មោះអត់ធ្មត់ខិតខំបម្រើព្រះអង្គអស់ពីលទ្ធភាពដែលគាត់ធ្វើទៅបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់ពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់មានចិត្តស្មោះត្រង់អត់ធ្មត់និងខិតខំបម្រើព្រះអង្គអស់ពីលទ្ធភាពដែលគាត់ធ្វើទៅបានកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងទោះល្អឬមិនល្អប្រៀបឧបមាដូចជាស្រមោលដែលអន្ទូលតាមប្រានយើងដែលមិនអាចបោះបង់វាចោលបានទេពេលដែលយើងស្លាប់ទៅបើប្រសិនណាជាអស់លោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអំពើល្អនិងអំពើមិនល្អរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនវានឹងរួមដំណើរជាមួយនឹងអស់លោកអ្នករហូតដល់ថ្ងៃដែលអស់លោកអ្នកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបាលាំងព្រះគុណរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាភាសាក្រិកហៅថាប៊ីម៉ាឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីទិដ្ឋភាពខ្លះៗស្ដីអំពីមហាសង្គ្រាមអាម៉ាកេដូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ14នោះខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញពពកសមួយហើយមានមេអង្គដូចជាកូនមនុស្សគង់នៅលើពពកនោះទាំងពាក់មកុដមាសហើយកាន់កណ្ដៀវដ៏មុតក្នុងឃ្លាដែលថានោះខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ជារឿយៗក្រែងលោយើងភ្លេចហេតុការទាំងបានមានដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺលោកយ៉ូហានបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយឮផ្ទាល់នឹងត្រចៀករបស់គាត់តែម្ដង លោកតែងតែបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីព្រោះហេតុការណ៍ទាំងនោះគឺជាកត្តាដែលបែងចែករវាងថ្ងៃហើយនិងយប់អំពើល្អហើយនិងអំពើអាក្រក់ជីវិតហើយនិងសក្តិស្លាប់ក្នុងឃ្លាមួយដែលបានចែងថាឃើញពពកសមួយហើយមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សគង់នៅលើពពកនោះកូនមនុស្សពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពពកសគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់អំពីអង្គទ្រង់ដូចដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ30ថានោះទីសម្គាល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សលើផែនដីនិងគក់ទ្រូងយំក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះជាស្តានិងសិរីល្អជាខ្លាំងពពកសនោះប្រហែលជាពន្លឺសិរីល្អដែលឆ្លោះយ៉ាងចាំងចែងហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់បង្ហាញព្រះអង្គទ្រង់ពីស្ថានសួគ៌មកក្នុងឃ្លាដែលថាទាំងពាក់មកុដមាសឃ្លានេះគឺបញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ទៅទៀតថាព្រះអង្គពិតជាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមែនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាបណ្ដូលកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈបើគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទក៏គ្មានព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរហេតុនេះកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈបកស្រាយអំពីធាតុពិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដូច្នេះដើម្បីស្គាល់អំពីធាតុពិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែស្គាល់កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដើម្បីស្គាល់កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកអ្នកត្រូវស្គាល់ព្រះគម្ពីរ65កាន់ផ្សេងទៀតដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈពីពណ៌នាអំពីសេចក្តីពិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គជាព្រះចោមមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជពោលគឺមិនមែនជាហោរាក៏មិនមែនជាសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2ព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងព្រះនាមអង្គទ្រង់ជាព្រះចោមមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជហើយកាន់កណ្ដៀវដ៏មុតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកលើកទី2ព្រះអង្គឈប់ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកទៀតហើយព្រះហោះទ្រង់កាន់កណ្ដៀវដ៏មុតដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតណូវាលបានធ្វើការកត់ចំណាំថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលព្រះអង្គរើសយកពាក្យកណ្ដៀវមកប្រើចំនួន12ដងហើយពាក្យនេះប្រើ7ដងនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សារីឯពាក្យដ៏មុតក៏មានប្រើទាំងអស់7ដងផ្សេងទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈទាំងមូលដោយឡែកនៅក្នុងខ14នេះមានប្រើពាក្យនេះ4ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ15និងខ16បានចែងថារួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គដែលគង់លើពពកថាសូមលូកកណ្ដៀវទ្រង់ទៅជ្រូតចោះត្បិតជាវេលាត្រូវជ្រូតហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទុំជាស្រេចនោះព្រះអង្គដែលគង់នៅលើពពកទ្រង់លូកកណ្ដៀវទៅឯផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានជ្រូតរួចហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសូមលូកកណ្ដៀវទ្រង់ទៅជ្រូតចោះត្បិតជាវេលាត្រូវជ្រូតហើយឃ្លានេះគឺសម្ដែងអំពីសកម្មភាពនៃសក្តិជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងសកលលោកនៅពេលនោះគ្រានោះគឺជាគ្រាដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ40ដល់ខ42ថាដូច្នេះដែលគេច្រូតស្រងែដុតបញ្ចោះក្នុងភ្លើងជាយ៉ាងណានោះដល់បំផុតកលក៏នឹងបានដូច្នោះដែរគឺកូនមនុស្សនឹងចាត់ពួកទេវតាទៅច្រូតយកអស់ទាំងក្បួនដែលនាំឲ្យមនុស្សរវិតចិត្តនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅទឹងច្បាប់ពីនគរចេញហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មិញនៅក្នុងកានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនយកពាក្យចម្រូតមកប្រើជាអត្តន័យនៃការផ្សាយដំណឹងល្អនិងការអធិស្ឋានទូលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនពួកអ្នកច្រូតរបស់ទ្រង់ទៅចម្រូតរបស់ព្រះអង្គទៅវិញបាននិយាយពីសកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះការប្រើពាក្យច្រូតគឺជាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពិតជាខុសពីអត្តន័យដើមមែនតាមពិតទៅនៅក្នុងបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ភិរិយអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបអត់ត្រូវច្រូតប្រលឹងមនុស្សថ្វាយព្រះទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានភិរិយជាអ្នកច្រូតប្រលឹងមនុស្សដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់បើយ៉ាងដូច្នេះតើភិរិយរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺត្រូវធ្វើអីភិរិយចម្បងរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបត្រូវសាព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺយើងត្រូវបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងការរស់នៅរបស់យើងភារៈរបស់យើងដែលជាអ្នកសារព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺយើងត្រូវធ្វើវាដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តហើយនឹងពាក្យសម្ដីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ3បានសម្ដែងថាទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីរឿងជាច្រើនថាមើលមានអ្នកសារព្រោះម្នាក់ចេញទៅព្រោះព្រះបន្ទូលត្រង់នេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាភារៈរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់នៅរហូតមកដល់សម័យសប្តាហ៍នេះគឺត្រូវសាបព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាកូនមនុស្សបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គកំពុងតែសាបព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅលើចំការដែលជាពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះអង្គកំពុងចាប់ព្រោះពូជដែលជាព្រះបន្ទូលរួចហើយបាចនៅលើថ្នាលចិត្តរបស់មនុស្សលោកថ្ងៃមួយនៅពេលដែលកបៈរបស់មនុស្សលោកឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ព្រះគ្រីស្ទអង្គទ្រង់នឹងធ្វើការច្រូតកាត់ព្រលឹងផងមនុស្សដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ភារៈរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺយើងអត់ត្រូវច្រូតព្រលឹងមនុស្សថ្វាយព្រះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ថាភារៈចម្បងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគឺយើងត្រូវតែសាបព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហេតុនេះហើយបានជាយើងមិនសូវគិតគូរឲ្យខ្លាំងពេកអំពីដំណើរចំនួនមនុស្សដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈការបង្ហាត់បង្រៀនការប្រកាសព្រះបន្ទូលដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះទេពីព្រោះភារៈរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅលើថ្នាលចិត្តរបស់មនុស្សលោកបន្ទាប់ពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅលើថ្នាលចិត្តរបស់មនុស្សលោកហើយគឺព្រះគ្រីស្ទអង្គទ្រង់ដែលទ្រង់មានភារៈជាអ្នកច្រូតប្រលឹងរបស់មនុស្សឯចម្រូតនោះទៀតសោតគឺកើតឡើងនៅពេលដែលរាជរបស់មនុស្សឈានមកដល់ទីបញ្ចប់កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីរូបភាពនៃរដូវចម្រូតរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទូលមានដល់កូនរបស់ទ្រង់ថាអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីច្បាប់នោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកអញថាឯងជាកូនអញបានបង្កើតឯងនៅថ្ងៃនេះចូលសូមពីអញនោះអញនឹងឲ្យសះទាំងឡាយដល់ឯងទុកជាមរតកហើយអស់ទាំងចុងផែនដីទុកជាគេអាកររបស់ឯងឯងនឹងបំបាក់បំបែកគេដោយដំបងដែកព្រមទាំងបោកកំទេចគេទៅដូចជាភេជ្ជនៈរបស់ជាងស្មូននេះបើតាមព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ7ដល់ខ9តើហេតុការនោះត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី1ឬក៏មិនមែនពិតជាមិនមែនទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯអត្តបទនោះមិនត្រូវយកមកប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងចលនាបេសកកម្មរបស់យើងទេបើដូច្នេះតើហេតុការនោះនឹងកើតឡើងនៅពេលណាហេតុការនេះគឺត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2ដោយនៅពេលនោះហើយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកទាំងមូលនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតជាវេលាត្រូវច្រូតហើយព្រះបន្ទូលនេះគឺត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គថ្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ39ថាខ្មាំងសត្រូវដែលផ្លោមព្រោះស្រងាយនោះគឺជាអរិយចម្រូតគឺជាបំផុតកាលហើយពួកច្រូតនោះគឺជាពួកទេវតារដូវចម្រូតពិតប្រាកដនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលសកលលោកយើងនេះឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយម្ដងទៀតភារៈរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវព្រោះក្របពូជដែលជាព្រះបន្ទូលទៅលើថ្នាលចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ពេលវេលាទោះត្រូវរដូវឬខុសរដូវក្តីដូច្នេះហើយអស់លោកអ្នកមិនត្រូវប្រើវិធីឲ្យមនុស្សលោកលើកដៃដើម្បីបង្ហាញថាគេទទួលជឿព្រះអង្គប្រមាណអ្នកក្នុងពេលដែលអស់លោកអ្នកបំពេញកិច្ចការម្ដងនោះទេពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាភារៈចម្បងរបស់យើងគឺព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រីឯលទ្ធផលគឺមិនទទួលឬទទួលនោះគឺជាភារៈរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលត្រូវធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់អង្គបុគ្គលម្នាក់ៗដែលលើព្រះបន្ទូលនោះឯងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានសម្ដែងអំពីពេលវេលាដែលត្រូវច្រូតកាត់ដោយព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក3ខ13និងខ14បានចែងថាចូលលូកកណ្ដៀងទៅត្បិតចម្រូតទុំហើយចូលមកជន់ផ្លែចោះត្បិតធុងសម្រាប់ជន់បានពោពេញធុងរងទឹកទាំងប៉ុន្មានក៏ពេញហៀហើយពីព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេសម្បើមណាស់មានមនុស្សទាំងហ្វូងអើមានទាំងហ្វូងនៅច្រកភ្នំនៃការសម្រេចទោសត្បិតថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាជិតដល់ហើយនៅក្នុងច្រកភ្នំនៃការសម្រេចទោសព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ17និងខ18រួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មកទាំងកាន់ចែយ៉ាងមុតដែរហើយមានទេវតាមួយទៀតដែលមានអំណាចលើភ្លើងក៏ចេញពីអាសនៈមកបន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទេវតាដែលកាន់ចែដ៏មុតនោះថាចូលលោកចែដ៏មុតរបស់ឯងទៅកាត់ចង្កោមទំពាំងបាយជូរនៅផែនដីទៅនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក៏ចេញពីអាសនៈមកឃ្លានេះគឺចែងបញ្ជាក់អំពីហេតុការណ៍នោះដែលនឹងត្រូវកើតឡើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហេតុការណ៍នេះអត់មានអីតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវទេឃ្លានេះគឺអាចយកមកបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់កិច្ចជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះឡើយ នៅក្នុងឃ្លាដែលថាចូលលូកចែដល់មុតឃ្លានេះក៏បញ្ជាក់អំពីកិច្ចជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលបានចែងថាទៅកាត់ចង្កោមទំពាំងបៃជូរនៅផែនដីទៅត្បិតផ្លែទុំហើយឃ្លានេះគឺចែងបញ្ជាក់ថាអំពើបាបនៅក្នុងសកលលោកកំពុងតែទុំល្មមបេះចេញពីដើមហើយអ្វីៗទាំងអស់នៅលើសកលលោកសុទ្ធតែមានទីបញ្ចប់រួមទាំងអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងដែរនៅពេលនេះជាពេលដែលអំពើបាបលើសកលលោកទាំងមូលទុំជោជ្រុះចេញពីដើមចិត្តរបស់មនុស្សលោកព្រះបន្ទូលត្រង់នេះសម្ដែងអំពីសកម្មភាពដ៏រស់រវើករបស់កិច្ចជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះចំពោះមនុស្សមានបាបម្យ៉ាងទៀតសកម្មភាពនេះក៏ជារូបភាពខ្លះៗនៃសង្គ្រាមមួយដ៏ធំហៅថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូនហើយរ៉ៃសាយក៏បានព្យាករអំពីមហាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូននេះដែរដែលបានចែងថាតើអ្នកណាណូដែលមកពីស្រុកអេដំស្លៀកពាក់ដោយសម្ពុតពណ៌ពីក្រុងបូស្រាគឺអ្នកនោះដែលមានសម្លៀកបំពាក់រុងរឿងហើយក៏ដើរមកដោយមានឫទ្ធិយ៉ាងខ្លាំងគឺអញនេះដែលនិយាយដោយសេចក្តីសុចរិតជាអ្នកពូកែនឹងសង្គ្រោះហេតុអ្វីបានជាព្រះពស់ទ្រង់មានពណ៌ក្រហមហើយព្រះភូសាក៏ដូចជាអ្នកដែលដើរជន់ក្នុងធុងទំពាំងបាយជូរដូច្នេះនេះគឺអញបានជន់នៅក្នុងធុងទំពាំងបាយជូរតែម្នាក់ឯងឥតមានអ្នកណាក្នុងពួកជនជាតិទាំងឡាយនៅជាមួយនឹងអញឡើយអើអញបានជន់គេដោយសេចក្តីកំហឹងហើយបានឈ្លីគេដោយសេចក្តីខូចខើរបស់អញឈាមគេបានខ្ទាតមកលើសម្លៀកបំពាក់របស់អញសម្លៀកបំពាក់អញបានត្រូវប្រឡាក់ទាំងអស់ហើយត្បិតនៅក្នុងចិត្តអញបាននឹកពីថ្ងៃសងសឹកឯឆ្នាំកំណត់នៃពួកប្រុសលួសរបស់អញក៏បានមកដល់ដែរអញក៏រកមើលតែគ្មានអ្នកណានឹងជួយសោះអញបានអស់ចាពីការដែលគ្មានអ្នកណានឹងជួយទប់ទល់ដូច្នេះដើមដៃរបស់អញបាននាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកឯអញហើយសេចក្តីខូចខើរបស់អញបានទប់ទល់អញអញបានជន់ឈ្លីជន់ជាតិទាំងឡាយដោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អញក៏ធ្វើឲ្យគេស្រវឹងដោយសារសេចក្តីខូចខើរបស់អញហើយបានចាក់ឈាមគេចុះដល់ដីផងនេះបើតាមព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ1ដល់ខ6ខណៈនេះយើងកំពុងតែទេសនានៅទស្សនីយភាពមួយយ៉ាងរស់រវើកស្ដីអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2ដោយនៅក្នុងទស្សនីយភាពនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីផ្ដល់ព្រះគុណនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកទៀតទេគឺព្រះអង្គយាងមកដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកដែលបានប្រព្រឹត្តបះបោរទាស់នឹងទ្រង់ចាប់តាំងពីសម័យលោកាអ៊ីនរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃគ្រាវេទនាដ៏ធំនេះនៅជំនាន់ហោរ៉ាអេសាយរស់នៅលើលោកបន្ទាប់ពីកសិករបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរទុំរួចហើយគេត្រូវយកផ្លែទំពាំងបាយជូរទៅដាក់នៅក្នុងធុងឈើរួចហើយមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗជន់ទំពាំងបាយជូរនោះឲ្យបែកយកទឹកដោយជើងទទេទឹកទំពាំងបាយជូរក្រហមបានហូរចេញមកនៅពេលដែលគេជន់ផ្លែនៅក្នុងធុងឈើរីឯសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកជន់គឺត្រូវប្រឡាក់ដោយទឹកទំពាំងបាយជូរពណ៌ក្រហមនោះទស្សនីយភាពនេះគឺសម្ដែងអំពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សលោកគឺមនុស្សដែលបះបោរជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះពស់របស់ទ្រង់យ៉ាងសស្អាតប្រឡាក់ដោយឈាមរបស់អ្នកទាំងនោះប្រៀបដូចជាទឹកទំពាំងបាយជូរពណ៌ក្រហមប្រឡាក់សម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកជន់ទំពាំងបាយជូរនៅក្នុងធុងឈើដែរដំណើរនេះក៏មានសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តចំពោះជីវិតបុគ្គលម្នាក់ៗផ្ទាល់ខ្លួនដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទី1ព្រះអង្គបានបង្ហូរព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចមកលៀងជម្រះអំពើបាបរបស់ខ្លួនបានក៏ប៉ុន្តែបើមនុស្សលោកធ្វើការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទដោយមិនព្រមយកព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកលៀងអំពើបាបរបស់ខ្លួនទេមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវប្រើឈាមរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីលៀងសម្អាតអំពើបាបផ្ទាល់ខ្លួនគណៈនេះគឺជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យមនុស្សបះបោរទាស់ប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គត្រូវយកឈាមរបស់ខ្លួនឯងមកលាងអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯងទោះបីជាយកខ្លួនមកលាងសម្អាតអំពើបាបក៏ដោយក៏ជន់មានបាបទាំងឡាយมันអាចលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់ខ្លួនដោយប្រើឈាមរបស់ខ្លួនឯងបានទេកំបិតมันអាចចិតដងឯងបានឡើយអំពើបាបរបស់មនុស្សអាចលាងជម្រះស្អាតទៅបានដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនេះគឺព្រះទ្រង់ប្រមូលមនុស្សដែលបានធ្វើការបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គឲ្យចូលមកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដោយព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ16បានចែងថារួចវិញ្ញាណទាំងនោះក៏ប្រមូលគេទៅឯកន្លែងដែលភាសាហេប្រឺហៅថាអម៉ាគីដូនមនុស្សបះបោរក្នុងលោកនាំគ្នាធ្វើដំណើរពីគ្រប់ទាំង8ទិសប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងរួមជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ សង្គ្រាមនោះហៅថាមហាសង្គ្រាមអាម៉ាគីដូននៅក្នុងមហាសង្គ្រាមអាម៉ាគីដូនតើភាគីណាមួយជាអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះហើយអេសាយបានថ្លែងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាន់ផ្លែទំពាំងបាយជូរតែមួយអង្គទ្រង់គត់មនុស្សបះបោពី8ទិសក្នុងលោកនាំគ្នាធ្វើសង្គ្រាមទាស់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះតែមួយអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវាយតបតទាស់នឹងមនុស្សលោកពី8ទិសដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទ្រង់អត់ត្រូវការបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងចម្បាំងរបស់ព្រះអង្គឡើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាការភ័យខ្លាចជាទីបំផុតចំពោះមនុស្សលោកដូច្នេះបានជានៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានសេចក្តីចែងថានៅពេលនោះមនុស្សលោកខ្លះយកដីរោយលើក្បាលខ្លះរកដើមឈើដើម្បីពួនខ្លះទៀតរត់ទៅពួននៅក្នុងក្រហែងថ្មពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចជំនុំជម្រះពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាកូនជាមរបស់ព្រះវប្បធម៌អរិយធម៌មនុស្សលោកសព្វថ្ងៃមានប្រភពចេញពីគ្រាប៉មបាបិលនៅទីនោះមនុស្សលោករួបរមសាមគ្គីពួកដៃគ្នាបះបោជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ការបះបោដ៏ធំនោះចេះតែមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតចលនាបះបោនោះក៏នឹងរីកធំឡើងរហូតនៅពេលមួយដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនៅក្នុងជំពូក19ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកដើម្បីបង្ក្រាបអំពើបះបោរបស់ពួកអសោចទាំង8ទិសនោះព្រះអង្គប្រើដំបងដែកវាយបំបែកមនុស្សលោកដូចជាជាងស្មូនបំបែកភាជនៈរបស់លោកដែរនេះបើតាមព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក2កន្លងមកមនុស្សយើងតែងតែឮនិយាយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះដែលមានប្រតិស្លូតបូតពោពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បុរសនិងមេត្តាករុណាពោលគឺព្រះអង្គបែបនោះមែននៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកបំពេញទូនាទីជាព្រះសង្គ្រោះរបស់សកលលោកក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ក៏ជាចៅក្រមដ៏ឧត្តមដែលនឹងត្រូវកាត់ទោសសកលលោកដែរបើលោកអ្នកមិនព្រមទទួលព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យលាងជម្រះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកទេនោះឈាមរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវហូរនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់សេចក្តីជំនុំជម្រះនៅគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះឯងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតទើបលោកអ្នកអាចដឹងថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គអត់ត្រូវឆ្លងកាត់កិច្ចជំនុំជម្រះដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដល់សកលលោកនៅគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះឡើយគ្រាវេទនាដ៏ធំមិនមែនជាគ្រាឈឺចាប់ស្មើនឹងការដកថ្មីទេហោរ៉ាអេសាយបានពិពណ៌នាអំពីគ្រាលំបាកនោះថាអោអស់ទាំងសះអើយចូលឲ្យចូលមកជិតនឹងស្ដាប់ចោះអស់ទាំងប្រជាជាតិអើយចូលផ្ទៀងត្រជាចោះត្រូវឲ្យផែនដីនិងរបស់សពសារពើនៅផែនដីស្ដាប់ដែរព្រមទាំងលោកីនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលកើតចេញពីនោះផងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានសេចក្តីខ្នន់ខ្នាញ់និងគ្រប់ទាំងសះហើយទ្រង់ក្រោតចំពោះពលតបទាំងប៉ុន្មានរបស់គេដែរទ្រង់បានបំផ្លាញគេអស់រលីងក៏បានប្រគល់គេឲ្យទៅត្រូវស្លាប់ខ្មោចរបស់គេដែលត្រូវស្លាប់នោះនឹងបានបោះចោលទៅក្លិនស្អុយពីសាកសពទាំងនោះនឹងសាយឡើងហើយភ្នំទាំងប៉ុន្មាននឹងត្រូវរលាយទៅដោយសារឈាមគេដាវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានប្រឡាក់ឈាមដាបក៏ជោកដោយខ្លាញ់គឺដោយឈាមកូនឈាមនិងពពែព្រមទាំងខ្លាញ់ដែលជាប់នៅអង្គញនៃឈាមឈ្មោលពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានការថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅក្រុងបូស្លាក៏មានការសង្ហារយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងស្រុកអេដាមព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក4ខ1ដល់ខ3និងខ6ហេតុការណ៍នោះគឺការឡើងដល់មនុស្សលោកដែលនាំគ្នាបដិសេធអត់ទទួលស្គាល់តម្លៃនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានបង្ហូរដើម្បីលាងជម្រះអំពើបាបរបស់ពួកគេបុគ្គលណាដែលបដិសេធព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយទទួលរូបសត្វសាហាវមកសាក់ជាប់នៅលើរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនឈាមអ្នកនោះឯងនិងកំពប់ខ្ចាយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះផែនដីប្រៀបដូចជាទឹកទំពាំងបាយជូរដែលបាចខ្ចាយប្រឡាក់ខោអាវរបស់អ្នកដែលជន់ទំពាំងបាយជូរនៅក្នុងធុងឈើយ៉ាងដូច្នោះឯងឈាមរបស់មនុស្សលោកបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងត្រូវកំពប់ខ្ចាយនៅពេលដែលទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះផែនដីនាអនាគតខាងមុខផងដែររីឯការបង្ហូរឈាមនោះមានកាន់តែច្រើនឡើងនៅពេលដែលមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
បងកាត់ខ្លួន
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ